from Washington, the voice of America, VOA.
Galabna aksan degiste alkusoo dhawaad ee dadana galabta qaybta Soomaaliga VOA oo dadka imaanaysa Washington.
Waa galab sabti ah 19ka bisha Juun sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir band iyo boga VOA Somali.com. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Ibrahim Xasan Danduray iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waxaad ku dhigisan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo dhexe ee Soomaaliland maanta ka bilowday.
Waxaa soo bilaabay Sayilax ilaa Abdulaan imtixaanka si nabadgelyo kuwada gaaray, si nabadgelyana uu ku bilaabmay, si nabadgelyana uu ku soo dhammaaday maanta waqti gabagabaan ku jirnaa. Haddaan ku dulmaro sanadkan, tirada ardaydu way korodhay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin aynu ku eegayno maalinta Juneteenth oo loo aqoonsaday maalin dalka Mareykanka fasax ka ah oo lagu weyneynayo markii la soo afjaray adoonskii ka jiray Mareykanka.
Barnaamijyada hambalyada ee heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waa dhageysan doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsaned Danduray. Garsooraha mayalka adag Ibrahim Raisi ayaa lagu wadaa in uu si aqlabiyad leh ugu guuleysto doorashadii madaxtinimada ee jimcihii shalay ka dhacday dalka Iiraan. Maalin kadib markii ay in ka badan 28 milyan oo qof ay codadkooda ka dhiibteen doorashada, ayaa natiijada hordhaca ah ee ay maanta ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha ay muujinaysaa in Raisi uu helay ku dhawaad 18 milyan oo cod. Samaal Orfi oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in 90% hadda la tiriyey codadka, welina uu si weyn u hogaaminayo Raisi. Guusha Ibrahim Raisi ayaa ahayd mid ay wada filayeen dadka reer Iiraan kadib markii uu si kal iyo laab ah u helay ayidaadda hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan, Ayatullah Cali Khamenei. Ibrahim Raisi oo hadda ah 60 sano jir ayaa ka mid ah culimada ugu caansan Shiicada, wuxuu isu ku jiraa liiska saraakiisha Iiraan ee uu Mareykanka cunqabateynta saaray kadib markii lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Madaxweynaha xilka kasii degaya Xasan Ruuxaani ayaa sabtidii maanta xafiiskiisa ku booqday Raisi si uu ugu hambalyeeyo. Wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Jawaad Sariif ayaa isna sheegay in Raisi uu si wanaagsan u hogaamin doono Iiraan. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in cunaqabateyn dhanka hubka ah la saaro dalka Myanmar si loo joojiyo hubka ku qulqulaya dalkaas ee gacanta u galaya militariga. Baaq dhif iyo naadir ah oo jimcihii ka soo baxay golaha guud ayaa dalalka xubnaha ka ah ay ugu baaqeen maamulka militari ee xoogga ku qabsaday talada dalkaasi bishii Noofembar ee sanadkii hore inay ixtiraamaan natiijadii doorashada dalkaasi ka dhacday, islamarkaana ay sii daayaan maxaabiista siyaasadeed oo ay ku jirto hogaamiyihii dalkaasi Aung San Suu Kyi. Qaraarka ka soo baxay golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxaa taageeray 119 wadan, waxaana uu imaanayaa dhowr bilood kadib markii uu militariga dalkaasi taladii wadanka xoog uga tuuray dowladdii rayidka ahayd. Qaraarka oo cod la geliyey ayaa waxaa diiday keliya wadanka Belarus, waxaase ka aamusay 60 wadan oo ay ku jireen Shiinaha iyo Raashiya. Saraakiisha caafimaadka Ruushka ayaa xaqiijiyey in 4 qof ay ku dhimatay, 4 kalena si xun ugu dhaawacantay kadib markii ay la burburtay diyaarad yar oo ay la socdeen oo ku soo dhacday gobolka Kemerovo ee koonfur galbeed Siberia sabtidii maanta. Wakaaladda wararka ee TASS ayaa goor hore oo maanta ah ku warantay in 7 qof ay ku dhinteen shilkaas kadib markii diyaaradda ay ku dhacday aagga Tanay oo ah dhul joogiisu sarreeyo oo ay dadka u aadaan adeegyada barashuudka. Weli si dhab ah looma oga waxa sababay burburka diyaaradda. Ugu dambeyntii, xarunta cilmi baarista coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanka ayaa ku warantay in tirada dhimashada cudurka COVID-19 ee dunida ay u dhowdahay inay gaarto 4 milyan oo qof. Kiisaska dadka laga helayna ay marayaan 177 milyan iyo 800 kun oo qof guud ahaan caalamka. dalka Mareykanka ayaa wali hoggaaminaya kiisaska ugu badan ee dadka laga helay cudurka, taas oo ah in ka badan 37 milyan. Waxa ku soo xigay Hindiya oo soo wareysay ku dhawaad 30 milyan oo kiis oo la xiriira coronavirus. Qaarada Yurub, hoggaamiyeyaasha Jarmalka iyo Faransiiska ayaa jimcihii ugu baaqay dalalka Yurub inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah kadib markii uu soo shaac baxay nuuc cusub oo ka mid ah cudursidayaasha aadka u faafa ee keena xanuunka COVID-19. Waxay kaloo ku baaqeen in dalalka Yurub ay isla kaashadaan siyaasadaha dib u furista xadadka dalalka ku jira Midowga Yurub. Britain ayaa todobaadkan dib u dhigtay khafiifinta xayiraadaha COVID-19 kadib markii lagu arkay dalkeeda nuuca viruska loo yaqaano Delta oo ah kan dadka badan ku soo laayay Hindiya dhowaan. Sidoo kale Portugiiska ayaa iyaduna bandow gelisay magaalada caasimadda ah ee Lisbon kadib markii lagu arkay viruskaasi Khamiistii aanu soo dhaafnay. Dhegeystayaal, warkii dunida galabta waa naga intaa. Aan dib idin kuga celiyo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waxaad sanad Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka, halkaa dhegeystayaal nagala soconaysaanna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
aan ku horeyna waxaa maanta si rasmi ah uga bilowday Soomaaliland imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo dhexe, iyadoo ardada u fariisatay tiradoodu ay ka badan tahay 30,000 oo arday. Warkan waxaa hargeysa noogu soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa hore u dejisay jadwalka ku asteysan 19 bisha lixaad sanadka 2020. U guud ahaanba Soomaaliland gobollada kala duwan ka bilowday imtixaanaadka shahaadiga ah, kaasi oo ay u fadhiisanayaan arday ka badan 23,000 arday, waxaana ardaydani ay isugu jiraan fasalada 8-aad ee dugsiyada dhexe ee Soomaaliland iyo fasalada 4-aad ee dugsiyada sare. Guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ayaa u sheegay VOA in saaka waqtigii loogu talagalay uu si isku mid ah uga bilowday gebi ahaanba goobihii loo asteeyey in imtixaanaadka lagu galo.
Haddaan kuu sheego dalka oo dhan Soomaaliland laga soo bilaabay Sayla ilaa Abdulaan, imtixaanku si nabadgelyo kuwada gaaray, si nabadgelyana uu ku bilaabmay, si nabadgelyana uu ku soo dhammaaday maanta waqti gabagabaan ku jirna. Haddaan kuu dulmaro sanadkan, tirada ardaydu way korodhay dugsiyada dhexe oo kale waxa weeye 22,884 arday baa ka qayb gelaya. Waxaa inama ah 12,290 habluhu waa 8,880 ilaa qudhoodu way kordheen. Dugsiga sare waxa weeye tirada 11,701 arday weeye. Waxa wiilala wiilasu waxa weeye 6,885 habluhuna waxa weeye 4,816 halkaa organaysa markaa ina tiradaas si sanadkii hore aad bay uga sarreysaa, waa si sanadkii hore aanu haynaa aad buu koran ugu dhacay.
Labadii sannadood ee ugu dambeeyey waxa guud ahaanba imtixaanaadka Soomaaliland jadwalkiisa saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19, balse sanadkan ayaa si caadi ah uu jadwalka imtixaanaadka lagu qaadayaa dhammaystiran yahay, islamarkaana sidii hore uu ku soo noqday, sida uu mar kale sheegayo guddoomiye Daawuud.
COVID-ka saad wada xasuusataan maalin baanu qaadnay iminka, laakiin jadwalku sidiisi caadi uu ku noqday 6 maalmood ee dugsiga sare iyo 4 maalmood oo dugsiga dhexa ayuu imtixaanku soconayaa. Ilaahay baa aad ugu mahadnaqaynaa, wax dhibaatiina kama taagna. Tirada iskuulada ee galay oo u fadhiisay micnaha kolka ilaa iskuul ahaan waxa weeye 707 iskuul, 111 dugsi sare ah iyo 1,610 dugsi dhexe ah. Gaadiidka ka qayb qaatay waa 2,780 baabuur ilaaliyaal ama waxaan ilaahay jigeetris ee imtixaanka kalaasiska ilaaliya 2,380 askarta ka qayb qaadatay 713 askari weeye. Assistant oo ninka supervisorka laydhaa ee ka mas-uulka goobta caawiya 211 oo runta hablo u badan. Goobaha sanadkan kuwi sanadkii hore aad bay uga badan yihiin, sanadkii hore 200 baa ahayn, sanadkan waa 206 goobood oo imtixaan marka la isku wada daro sare iyo dhexe.
Sanad kasta marka imtixaanaadka shahaadiga ardayda Soomaaliland u fadhiisanayaan, waxaa guddiga imtixaanaadka iyo guud ahaanba wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ay si gaar a uga hadli jirtay telefoonada gacanta lagu qaatay casriga ah, balse sanadkan ayuu sheegay Daawud Axmed Faarax, guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka ee Soomaaliland, in ay ka hortageen islamarkaana ay diyaariyeen qalab ay ku rakibeen goobaha imtixaanaadka lagu gelayo, kaasi oo luminaya antenada telefoonku uu ku shaqeeyo
qalab baan u qaybin gobolada oo dhan oo qalabkan weeciya ama antenka jira marka saasaan u dagaalamayna mar aha gobol gaar ah si dadka qaar u tuugtaan gobol jira ma saarna xulayse dalka oo dhan hadana waan u qaybinay waxaan maqlay dacayada la wareejiyay oo leeyahay gobol baa la isku wada keenay qalab gaar wax lagu weecinayo dhan manager soo gobolada dalka oo dhan waa loo dhinay dugsiyada sare oo dhan wixii 12 fasal ka badan waan ku fiirsanayna qalabka
tirada ardayda u fariisanaysa imtixaanaadkan ayaa ku dhawaad 5 kun oo arday waxay ka badan yihiin kuwii sanadkii hore u fariistay ee 2022kii Fadl Maxamed Akulle COA Hargeysa
ururo iyo siyaasiyiin u soo tagay oo ka soo jeeda Garissa ayaa gobolkaasi ka bilaabay olole shacabka looga wacyigelinayo in Soomaalida Kenya aysan qabiil isku soo dooran xilli dalka Kenya sanada soo socota dabayaaqadiisa ay doorashadu ka dhici doonto warbixintan waxa Garissa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire
taliye intii dowlad goboleedyada dalka Kenya la soo dhaadhiciyay Soomaalida gobolkan oo saddex dowlad goboleed helay marna kamaysan naqaashin hannaanka ay dowladda u qaybsanayaan siyaasiin kala duwanayaana kolba dhinac u kala jiidanay bulshada gobolkani golahan ayaa waxa uu noqonayaa mid ka sii naqaashaya doorashada dalka Kenya ka dhici doonto halka Soomaalida gobolkan gaar ahaan countiga Garissa Soomaalida wada degan si wada jir ay dowlad ay wada leeyihiin ay u soo dhisan lahaayeen Professor Ismaaciil Arraale oo kamid ah waxgaradka gobolkan kana hadlay munaasabad looga naqaashay doorashada soo socota ayaa waxa uu aaminsan yahay
markay devolutionka imaatay waxaa la rabay dadweynaha meesha degan inay intay tashadaan heshiiyaan si tolimo wax ku qaybsadaan marka ayada ah wax walba noo saaraan laakiin waxaad moodaa markii arrintan ay imaato inaan qabiil qabiil u kala qaybsanay nin walba uu doonayo wax meel la cararo nin mar hadduu wax la cararana intii wax lagala cararay waxay isku dayaysaa inay ninkii wax ka soo ridato marka dhibti na gaaray wuxuu ahaa waxaan noqonay ninba mar inuu wax la cararo marka safartan buundooyinkii ama derbiyadii aan isku dhexdhisnay waxaan rabnaa inaan jijibino annagoo dhan aan wax isku darsano
Cabdi Quri oo ka mid ah siyaasiinta deegaanka Ijaara ka soo jeedo ayaa waxa uu aaminsan yahay qaabka wax loo qaybiyey iyo doorashadii hore u dhacday inaan haatan dib loogu noqon karin Soomaalida gobolkana looga baahan yahay inay haatan ka fiirsato
runtii ani mar qaarna waan farxay mar qaarna waan nixi countigan waxay ka duwantaa countiyaha 47 kale ee countiga Garissa way ka duwantaa weliba markaan fiirino countiyaha dadka ku nool xoolo dhaqatada countigan waxay uga duwantaa ka bilaab governor senator deputy governor lixda MP MCA-yaha waa hal qulsi runtii waxaa wax laga naxo countiga saas aheyd maanta waxaana countida ugu xun waxaan garan waayne waxaas ka dhaaf waxaan garan waayne annagoo hal qoys hata inaan nabad aan ku noolaan
madaxda kala duwan ee munaasabadaasi siyaalaha kala duwan uga hadlaysay waxaa ka mid ah hoggaamiyasha haatan xilalka ka haya aqalka baarlamaanka ee dalka Kenya waxaana hormuud ka ahaa mudane Maxamed Caynte mudanaha degmada Lagdeera laga soo doorto dhankiisu aaminsan in dhammaan hoggaamiyasha Soomaalida ee dalka Kenya ku dhaqan baarlamaanka iyo waliba dowladaha ay dhisteen ay qabiil ku tageen waxuuna sheegay in
ani markan waxaan arkaa taa daawada waxay tahay qabiil sheekeysi inaan dhinac iskaga dhigo oo ninka maxuu sameyn karaa aan ku doorano oo dad isku dhafan oo micnaha ninka haddii qoys walba wax ku shubto meesha iyadee saddexda geed baan kagala istaagaynaa soo ma laakiin hadduu qoys u badan yahay qoyskii unbuu dhex taagnaani waxbana kama helayn ayagana
madaxa hay-adda RRDO Axmed Maxamed Axmed Chita oo sawira munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu bidaamiyay sharci ahaan hanaan badan oo xildhibaanada dowlad deegaanka Garissa County ay wax badan uga bedeli lahaayeen dastuurka deegaanka iyo xisaabtanka dowladda ay ahaayeen odayaashu kuwa dhexgal ku sameeyay gacantana ku qabanayay xildhibaanada la soo doortay
dad siyaasi iskugu yeeri oo markii la arkana ka hadlaan governance issues ka hadlaan yaa county assembly u diidan shaqadooda inay qabtaan markii la arkana kolkay meelaha kale taagan yihiin waxaa laga hadlay governance at the national level kenyada dhexe yacni waxa maamul xumo ay ka jiro waa laga hadlay meelaha kale waxa maamul xumo ay ka jiro waa laga hadlay laakiin kolkay la dhaho Garissa County Assembly shaqadooda ha qabtaan faragelin baad ku sameeyay
isku soo wiciyo golahan ayaad waxaad mooda inay ka sii arimeenayaan doorashada soo socota ayadoo xulufooyin kala duwan ay haatan ka bilaameen gudaha gobolkan kuwaas oo inta badan ka dhaadhicinaya shacabka in qabiil aan lagu soo dooran hoggaamiyaha laga soo dooran doona Garissa County. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa seexay shalay sharci ka dhigaya maalin fasaxa 19 June oo lagu magacdaray June 10th si loogu maamuuso maalintii la soo afjaray adoonsiga dadka madow. Wareegtadan madaxweyne Biden ayaa markii uu seexay waxaa goobjo ka ahaa qaar ka mid ah xubnaha labada aqal. Zahra Cabdixamed ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
Maalinkan loo yaqaano June 10th ee Mareykanka loo asteeyay in lagu xusuusto maalintii la soo afjiray adoosiga dadka madowga ah ee African Americanka ee dalka Mareykanka ayaa waxaa si rasmi ah uga dhigan tahay inay noqotay maalin feesta ah oo heer federaal ah oo gobolada guud ahaan dalka Mareykanka la fasaxay shaqaalaha, waxaana maanta oo Jimca ah gobolada qaarkood fasaxay shaqaalahooda dowladda si loo maamuso maalintan. Qaar ka mid ah gobolada dalka Mareykanka ayaa horey dhaqdhaqaaq aanan badneyn oo lagu aqoonsanayo maalintan iyo ahmiyadda ay leedahay u meel mariyay. Faarax uu Maxamuud Maxamed waa qoraad degan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka, waxa uu ka sheekeynayaa goorta ay bilaabatay maalintan iyo sidoo kaleeto taariikh ahaan waxa ay ka dhigan tahay.
Horta maalinta loo yaqaano June 10th ee Mareykanka dadka madowga gaar ahaan xusaan, taariikhdeedu waxay ku timi waxay ahayd June 19, 1865, taasoo ahayd markii ciidamada koonfurta jabeen jeneraalkii ugu dambeeyey Robert E. Lee ku jabay magaalada Virginia ku taalo la yaada Appomattox. Ayaa magaalada waxaa gaadhay la yidhaahdo Galveston oo Texas ku taala, nin ciidamo isagu watay waqooyiga Gordon Branch Lawrence jiray. Markuu halkaa gaadhay, ciidamo dadkii madowga ahaa ee Galveston deganaa lamay socon ilaa waqtiga communication iyo xiriir ma jirin in la mamnuucay oo la jabiyay ciidamadii koonfurta ee adoonsiga aaminsanaa. Marka may ogeyn in maaragtay dadkii ay xoroobeen dadkii walaalahooda madowga ahaa ee ama waqooyiga ama xagga dhinacyada kale Mareykanka ku deganaa inay xoroobeen. Markaasay noqotay dadkii ugu dambeeyey ee lagu xoreeyay adoonsiga in markaa la xuso xuska iyagaa bilaabay.
Dadka African Americanka ee waqti badan usoo halgamay inay xoroobaan maxay haddaba uga dhigan tahay munaasabadan heerka federaala? Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar waxa uu bare ka yahay jaamacadda Safana ee gobolka Georgia, waxa uuna ku tilmaamay aqoonsiga June 10 maalin ahmiyad u leh dhammaan qoomiyadaha Mareykanka iyadoo aan loo eegin kaliya dadka madowga ah ee soo dhibtooday.
Waa runtii guul oo aad iyo aad saxadeeda leh Juneteenth in loo aqoonsaday inay noqotay maaragtay siid oo wadani ah. Mareykanka ciidan badan male, waa 11 ciidood kali uu leeyahay, tana uu noqon doonto 12-aad marka oo wadani ah oo dadku ay wada fasaxyihiin oo ay dabaaldegayaan. Siday ugu dabaaldegaan ciidda madax banaanidooda iyo gobolnimadooda July 4th aan nagaba fogeyn. Mareykanka madow keliya ma aha, inkastoo madowgu u tahay maalintii madowga la xoreeyey, yaa madowga yani Juneteenth waa 19 June bay ku hagaagsan tahay. Gobolada qaarkood, gobolada koonfureed, tensiga yani wuxuu kasoo bilaabdaa 13-ka 13, 14, 15 waa lasoo ilaa 19th month ayay ku dabaaldegi jireen. Laakiin yani runtii ku dhawaaqida bayaankan maalkii baaqran oo ahaa in la xoreeyey dadkii la adoonsan jiray waxa uu dhacay January 1, 1863 buu dhacay.
Maalinkan ayaa ahayd maalin magaceeda iyo taariikhdeeda uu soo jiray waqti aad u dheer. Ku dhawaaqista bayaankan maanta la ansixiyey ee June 10th waxa uu soo baxay muddo laga joogo 24 bilood markii lagu dhawaaqay, taas oo keentay in June 19-keedii lagu dhawaaqo sida uu ku macneeyey Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar mar kale oo taariikhda maanta ka sheekeynaya.
19-kani waxaa lagu xusuustaa waayo gobolada koonfureed waxaa uu sii koonfureysan Texas iyo Texas baa qoloyinkii joogay. 2 sano iyo bar kadib ayay maqleenba inay xor yihiin. dadkii madowa oo kofreedana xarir kofreedana aha yani mabaci ogeenba yani mabaci maqal baaqi oo xurriyadda oo dhacay January 1969 waxaan bay maqleen January ebhay la June 19 kun iyo 1865 laba sano iyo bar kadib ay maqleen marka intaana way dabaaldegayeen nasiib darro laakiin looma ogoleen waa intaa waa dhacdadinayay maanta marka waxay tahay runtii farxad yaab leh farxad weyn oo ay ku farxaan dadkii madowaa iyo xataa Mareykanka kale oo aan madow ahayn
warbaahinta Mareykanka iyo dadka aqoonyahanada ayaa ku tilmaamay in maalmaha fasaxa ee heerka qaran ee Mareykanka oo loo aqoonsaday Juneteenth inay ka mid noqoto ay ka turjumayso in lagu xusuusto xanuunkii iyo halgankii ay soo mareen dadka African Americanka ee ayagu xorriyadoodii muddo soo dooray sidoo kale tana waxa ay ku soo beegmaysaa xilli gudaha dalka Mareykanka waayadii ugu dambeysay ay si weyn uga socotay dhaqdhaqaaqa la magacbaxay Black Lives Matter oo ka dhigan in ay muhiim tahay nolosha dadka madowga kadib markii dhalinyaro meelo kala gedisan ee gudaha dalka Mareykanka goboladiisa ay booliisku isku dhaceen qaarkoodna ay gacanta booliisku ku dhinteen si kastoo ahaataba maanta ayaa waxay uga dhigan tahay dadyoga kala gedisan ee dalka Mareykanka gaar ahaan kuwa laga tirada badan yahay iyo sidoo kale qoomiyadaha kala gedisan ee Mareykanka maalin ku asteesan mid ka mid ah fasaxyada heerka qaran ee dadku ay kaga nasanayaan shaqooyinka guryahooda.
Maxamed Zaara Cabdixmed ayaa warbixintaas soo jeedinaysay.
Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdul Qadir Maxamed Mursal.
Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhageystayaal dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa toddobaadkan ka heshiiyay inay dib u soo celiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed ee muddooyinkan uu khilaaf hareeyay. Wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdirasaaq iyo Rochela Omamo ayaa toddobaadkan ka wada hadlay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal kadib xiriir qadka telefoonka ah oo dhex maray labada wasiir kaasoo ahaa mid diiran oo wanaagsan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay labada wasaaradood. Labada wasiir ayaa waxa ay mar kale si rasmi ah u cadeeyeen baahida loo qabo in si degdeg ah dib loogu furo safaaradaha labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ee magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi, waxayna adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal uu caadi ku soo noqdo ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saareen labada wasaaradood. Warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in wasiirada ay muujiyeen rajo weyn oo ah hagaajinta xiriirka ganacsiga iyo amniga ee Soomaaliya iyo Kenya. Bayaanka labada dal laguma qeexin in waxyaabaha ay ku heshiiyeen uu ka mid yahay soo celinta ganacsiga qaadka, kaasoo ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee xumeeyay xiriirka labada dal. Wadahadallada u bilowday labada dal ayaa ku soo aadaya xilli toddobaadkii hore ay dib u bilowdeen duulimaadyadii tooska ahaa ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya oo hakad galay bishii hore. Waa markii labaad ee Soomaaliya iyo Kenya inta iskhilaafaan ay haddana ka heshiiyaan isqabadkooda isla markaana ay dib u furaan isu socodkii hakadka galay oo saameyn ku yeeshay nolosha shacabka labada dal. Qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxaa tallaabada dib u soo celinta xiriirka ee Kenya iyo Soomaaliya ay toddobaadkan isla meel dhigeen ay kaga duwan tahay tii sidan oo kale ay horey madaxda labada dal ugu heshiiyeen laakiin markii dambe ku soo dhammaatay in dib loo kala gurto. Dhinaca kale, ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay, 26 kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray kadib markii toddobaadkan qarax ismiidaamin ah lala beegsaday iridda hore ee xerada tababarka militariga ee jeneraal dhagabadan ee magaalada Muqdisho halkaasoo ay ka socotay isqorista ciidanka cusub. Xogtan ayay V O A da ka xaqiijisay ila wareedyo kala duwan. Dhinaca kale, sida uu warbaahinta dowladda u sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal Odawa Yuusuf Raage, dadka dhintay dhammaantood ayaa ahaa dhalinyaro doonaysay inay ka mid noqdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Qofka isqarxiya ayaa la sheegay inuu soo dhexgalay dhalinyaro loo diiwaangelinayay ka mid noqoshada ciidanka Soomaaliya. Sidoo kale, kooxda Al-Shabaab ayaa toddobaadkan weerar kale oo qarax ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda Soomaaliya oo ku yaala deegaanka Biicade ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ugu yaraan 4 askari ayaa la sheegay in lagu dilay, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen weerarka qaraxa oo loo adeegsaday gaari xamuul oo waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey. تليها عيدان كحوغة دلك سوماليا جرالو دواء يوسف راجا ايا بينيه دمشادا وحونا شاقين افريس كري او كليا اي كغدا وعمين يساقو انتا كودره ان حوكتا ويرك اي حيين يسلامرك انا يوسي ديار قروبين dadka dhaawacmaya waxa kamid aha Colonel Sanay Abdulle oo kamid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyadoo kooxda Al-Shabaabna ay sheegtay mas'uuliyadda weerarka iyagoo tilmaamay inay ku dileen askarta dawladda Soomaaliya waqarihii labaad oo toddobaadkan gudihiisa ay kooxda Al-Shabaab ku bartilmaameedsadaan xariiq ay leeyihiin ciidanka Soomaaliya oo ku kala yaala gobolada Banaadir iyo Shabeelaha dhexe هدينها كلاح اللي ما ندعو السوبية قولها ديغان كي مقالدة هرقيسة إياد دباعات كان دوقة مقالدة أدورتي هدكرين أحمد بوغ إيادو إسنجرين عيد كولاتر تنتي ما داما مع المكهور أيو تناسلين لما أنهم نهي حلكاسي كولاتر تميي sidoo kale golaha deegaanka ayaa ku xigeenka duqa Hargeysa u doortay Qadar Ahmed Umar oo isagana aan cidna kula tartamin labada mas'uul ayaa ka soo kala baxay xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo uciid oo heshiis isbaysi gaaray kadib doorashadii dhawaan ka dhacday Soomaaliland duqa cusub ee magaalada Hargeysa Abdikariin Ahmed Mooga ayaa markii uu ku guuleystay doorashadii looga kala haray u mahadceliyay xubnaha golaha deegaanka isagoo sheegay inay midnimo salka u dhigeen isla markaana dadka amaanada ay u ilaalinayaan
midnimo ayaanu sheeskeeda dhignay guriga midnimadaan Hargeysa ka dhex taageenaa insha Allahu ta'ala dadaal baan la imanaynaa kitaabka aanu ku dhaaranayna agtaydu oo leeya dadkayga daacad baan u ahanaynaa dalkayga daacad baan u ahanaynaa sinaan iyo cadaalad baan ugu shaqeynayna amaanadoodana waa ilaalinayna
aan ku soo laabano dhageystayaal qaybta dambe ee barnaamijka dhacdooyinka todobaadka dhageystayaal sida qaybtii hore ee barnaamijka ku dhageysateen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa todobaadkan ka heshiiyay inay dib u soo celiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed ee muddooyinkan uu khilaaf hareeyay wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdirsaaq iyo Rochela Amamo ayaa todobaadkan ka wada hadlay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal hadaba danjire Maxamed Cali Ameerko soo noqday safiirkii dowladda Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaan markii hore weydiiyay talaabadan dib u soo celinta xiriirka iyo socodka Kenya iyo Soomaaliya ee todobaadkan isla meel dhigeen waxa ay kaga duwan tahay tii hore ay ugu heshiiyeen madaxda labada dal laakiin markii dambe ku soo dhamaatay in dib loo kala boodo
aqoodro ma san tahay waxaan filayaa tan inay tahay mid hadda wadadii loo maray amaasa aan dhigi karo inay tahay heshiis taageero doona oo mataqaana labada wadan xiriir ka soo celin doonaan safaadii dib loo furi doono socodka dib loo furay marka xariijiyada ay noqon doono mid mataqaana dad kale ay ka faa'iideystaan sababtoo ah aqoodro Soomaaliya Kenya waa labada dal oo deris ah aanagana isma dooran ilaa baa ka dhigana deris taqano wax badan baa naga dhaxaya qaxooyada badan baalkaan degan taasi badan baalkaan ka shaqeysa Soomaaliya sidoo kale Kenyan fara badan ayaa wadankeena Soomaaliya hadda ka shaqeeya oo ku nool marka in xiriirka la wanaajiyo loo wadanba waa sax tahay
in Kenya ee dowladii hore ee Soomaaliya xiriir wanaagsan ay la lahayd laakiin dowladda hadda jirta ee wax ka badan hal jeer ay isku dhaceen marka ee khilaafka muxuu salka ku hayaa
walaal qadro waa ku dhici karaa maadaama dowladda ay yahay waa ku dhici karaa waxa la ku qasan karaa xayado kala fara badan hadduu waxaan aaminsanahay dadaalka weyn uu muujiyay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Saaq Abukar ayaan filayaa inuu xoog saaray arrintan wax fiican ka qabtay iyo dowladaba marka waxaan rajaynayaa inay taas horseedi doonto oo kici doonto in xiriirkii uu sii fiicnaado
khilaafku wuxuu gaaray heer Muqdisho iyo Nairobi ay xataa safiiradii kala ceshtaan marka maxay kuula muuqataa sababta ugu weyn ee dhalisay
ma dabcan khilaaf wuu jiraa labada wadahad oo tahay arrinta badda oo ayaa ugu weyn aaminsanahay oo hadda tan maxkamadda mataqaana ICU adduunka ay hayn ay taalo ogaanka ku sugeyno taas ayaan aniga rajaynayaa filayaa inay tahay salka ugu weyn ee khilaafka meesha ka bilaabay
in Kenya iyo Soomaaliya waa laba dal oo daris ah oo dana badan isaga xiran yihiin marka si looga baaqsado khilaaf kale oo xagga diblomaasiyadda ah maxaa la gudboon madaxda labada dal
waxaa la gudboon hadii uu khilaaf yimaado in mataqaana khilaafkaas ay si oo diblomaasiyadda ay ku xaliyaan hadii sidii hadda tan baddo kale oo xalis waayna in maxkamadda adduunka la geeyo laakiin socodkii iyo xiriir ka dhexeeya labada wadan iyo raasiga iyo inaan mataqaanadaas ay faragelin ayaa fiican laakiin marka hore waxay tahay in xagga diblomaasiyada lagu xaliyo
kaasi waxa uu ahaa safiirkii hore ee dawladda Soomaaliya u fadhiyay jiray dalka Kenya Danjire Maxamed Cali America oo qadka telefoonka ugu ramayay isagoo jooga magaalada Nairobi dhageystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka inta ayaan ku soo afmeeraya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad sanad Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo nala socodsiinaya barnaamijka si dhacdooyinka todobaadka
haatan waxaad ku soo dhawaataan hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo Aashi Ibrahim Aadan
kulanti wanaagsan dhageystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxa barnaamijkan la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari dhabalka ugu horeeya todobaadkan balanka codsada Nuur inuu noo soo qabto Nuur
warqada ugu horeysa waa tahniyad aroos Aasha waxaana inaga soo gaartay dadka kala ah Firdaws Cali Xasan iyo Xawa Cali Xasan Maxamed Cali Xasan Ibrahim Cali Xasan iyo Nimco Maxamed Xasan Shiniyo Maxamed Xasan iyo Cabdiqaadir Maxamed Xasan Bakar Maxamed Xasan iyo Liban Aadan Xasan Ibrahim Isaaq Xasan oo ku magac dheer Jaceelo waxa kale oo ku jira Eedaluul Cali Xasan iyo Eedal Rashaad Cabdullaahi dhamaana saxaabtan oo kala jooga Soomaaliya Ethiopia Kenya Belgium iyo Turkiga waxay taaniyad aroos ay u dirayaan Saadiya Cabdiqaadir Cali iyo Saygeeda Yaxye Maxamed Xasan oo arooskoodu u dhawaan ka dhacay magaalada Baydhabo Jannaay ducadu waxa xaqiina ay yiraahdeen waxaan leenahay Saadiya iyo Yaxye Allah ka dhigo kuwa isku waara oo ubada khayr qabana oo Alla kala siiyo aamiin
dambalka dhinacaygan hayo waa hambalyo aroos dadka dirayana waxay kala yihiin Aabe Xasan Mulush Macalin iyo hooyo Nimco Maxamed Xaaji Eedo Faadume Maxamed Xaaji iyo sidoo kale Abti Dr. Cabdullaahi Maxamed Xaaji Farax iyo xaaskiisa Dr. Xasan Maxamed Xaaji Duusoos iyo xaaskiisa Xaliima Nuur Maxamed Saalax iyo Farax iyo Xasan Maxamed dhamaan reer Maxamed Xaaji waxa ay bogaadin iyo hambalyada hawada u marinayaan Cabdul Qadir Xasan Mulush oo ku magac dheer Dadir iyo lamaanihiisa wal yiri Ismaahan Xasan Maxamed oo 12kii bisha Juun ku aqalgalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya baa la yiri waxaanan leenahay yiraahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano isku waaroobad khair qabana Rabbi haydin kala siiyo anagu waxaanu leenahay aamiin
aamiin ayaan u raaciyay Aashi dhinacii heesaha hadii aan aadno heesta ugu horeysa ee barnaamijkeena galabta waa heesta sida neefta weylaha waxa ku luuqeynaya fanaanka Axmed Cali Ciqaal تهاي وحن فيليا عندك استيال بدن إكهلين هستاسي وكل قينيني فنانك أحمد علي رجال دنبال لدي عدي نوصة درتين هدي عن ديب أقول لابنو وحا إنو باقي يددكك لأه ويا خير عبدي إيه مرين إساق سعيد محمد علي إيه إبراهيم محمد علي حاو لول علي إيه يوسف محمد محمد بقرو إيه محمد عبدي شريف عبد الناصر إيه ليبان آدن حسن سندس حسن آدن إيه فاطمة علي وحاكلو كجر حاو عبد الله إيه محمد حسن حبيب عبد الله إيه لول إبراهيم عبد العزيز محمد عباس ياسين إبراهيم محمد إيه سلمى محمد عبد الله إيه وليبا هو فاطمة صلاة دمان أصحاب تانوحي تهنيد أروس إيه هو دو أمرنا يان أروس كي أروس الدو كلا وقريش آدن إيه مختار محمد علي ودوان كو أقل قلي حافظ دار السلام دقمة ساكو لعدو حقنا إيه رهدين وحانو لأنه الله كردكو كو إسكوار وبد خير قبن الله كو أرزاقو آمين
نبال كان سوق بنا ينا واحد ضد كدر يوجه الرئيس حبيبه سلاد جلعو وحكر نبال ككل شراء ضد كلا بدن وكراه بشارة سلاد جلعو فاطمة عبد الله عبد المرئي قدر سجو سلادي عبد عسي سجو سلادي محمد شافي الشيق حسن يحسين محمد جولادي بصرة سجو سلادي سرية سجو سلاد نعيم سجو سلادي داود عبد الله ورموغي لما أنت ديجا أسكتوا بنا وحي تهنيد أراس أود ريان محمد سجو سلاديو نمعة مع اللي نفارح وراسكوا دو كذا عي بلد حواء وحي ليه نسكوا رابط خير قبنا الرب هذه كلاسية هسا كلي عن سوق قبنا إنه إذا جسياش إنه هنا نورا وهسا الكل جيد هي رات كي تعلك وحكله قين يسا حليم خليف مقول
أنا وحان بن ذات كرع لقلي يبا أنا وحان رنيو بن ذات كرع لقلي يبا وأكروسي عسل راتي كسون قوي وأنا لبرق عالكي راتي كسون قوي وأنا لبرق عالكي ربطة يا الله عيو
arintaasi kaga gudubnay heestaasi hambalye aroos ayaan hayaa waxaana diray dadka kala ah ustaad xuseen ali sahal iyo ustaad xasan maxamed usmaan ustaad abdulqani nuur tahliil iyo ustaad ciise maxamed axmed ustaad abdulrahman iyo ustaad xasan dalal dhoore iyo ustaad abdullahi xirsi shadana waxaa kaloo ku jira dadka diraya ardayda kala ah baa la yiri axmed cilmi cumar iyo faarax usmaan diiriye xasan xasuun xasan حسن عبد الله ديرشي محمد عثمان محمود محمود محمد علي محمود عبد القادر مهد يوسف احمد يسهل عثمان عبدي سراج عبد علي عبد مهد ظاهر محمد عبد جبار عبد حاشي علي عبد حسن محمد محمد علي محمد ولا بدين هي وحكلو كجري عبد الفتاح تهليل جامعي عبد الله داهر سياد سهره محمد احمد افراح عبد الرشيد علي حمد علي محمد فرتون علي محمد سعدي عبد الله جامع حواء عبد الول عيسى عائشة عبد الله عيسي فرح عبد القادر علي فرحية موسى آدم إيه نصر عبد القادر الرابل إيه أيان علي يوسف ضمان مامولك إيه معلمين تي أرضي إسكول كهيان إيه عداده وحي هم بلي عروس وفرحان له إيه هود أمرنا يان بالير عروس كي عروس دا وأستاذ مهدي ميدان إسماعيل إيه مرودي سنة عيمة عبد الناصر وعروس كود وكد عيمة قال لها عداده طريق دمرك إيه هيد لبي تبنك بشان جون سنة كان لبرد كون كوبي لباتنك وحن لان هاي أستاذ كي مرودي hannaqdeen kuwi isku waara oo ubad khair qabo oo alle kala siiyo amin
dhamaalkana dadka diraya waxay kala yihiin shukri noor xuseen iyo falxado noor xuseen xalwa noor xuseen abta noor xuseen jala noor xuseen iyo umar noor xuseen iyo ugaasa noor xuseen iyo umayma xuseen abdullahi iyo abdunajib xuseen abdullahi abdunasir xuseen abdullahi abdulaziz maxamud abbas iyo yasiin ibrahim salba maxamed abdullahi abe noor xuseen iyo hooyo idilo abdunur لمان أصحابتنا وحي تهنيات دلشو هودة أمرنا يانا وهو محمد النور حسين إيو فادما لول عالد محمد أو ويلوغود الشيح مقالدة نيروبي غارهان حافظة إسلي ويلكاس وحالو بحيبا ليري زوماد وأزوماد محمد النور حسين ومقع يقول عصب أزوماد محمد حسين وحيرادين دعا دوا حق نواتو حالين هاي سو وينو ونقو كي دل كي سدد كي سيدين تيسا بحوناك سنوترا أمين
أمين أيان أنو رعي دنعي هاسها هدي أنا أدنى قرما أياك وقدم بيسي هاسة قلبت عصركا وطهي وحكل وقينا يا فنانين تسهر أبوك الرح سهر دوئي عبد الله شريف باستو
Kayka ajaladaha ee Somali Horabeen Entertainment Center.
filayaa in dhageystayaal badan ay waayo soo xasuusteen heestaasi banaadiriga ahayd waxaa ku luuqaynayay fanaaniinta Cabdullaahi Shariif Baastow iyo Sahro Abuukar Cabdi Zahradow. Dhinacii dhambaalada aad inoo soo dirteen, haddii aan dib ugu laabanno, waxaan hayaa tahniyad dhalasho oo ay naga soo gaartay Xasan Cabdinuur Bile iyo caruurtiisa Mahad Cabdinuur Bile iyo caruurtiisa Faadimo Cabdinuur Bile iyo caruurteeda Xamdi Cabdinuur Bile iyo caruurteeda Awowe Cawl Axmed iyo caruurtiisa waa yahay xaasaskii iyo hooyooyinkii ayaa laga soo tagay. Waa yahay waxaa kaloo ku jira dadka diraya oo Yuusuf Xaaj Xirsi iyo caruurtiisa iyo dhammaan dadweynaha ku nool baa la yiri degmada Gaashaamo oo isku duuban waxay hambalyo dhalasho farxad leh ay hawada u marinayaan Cabaas Cabdinuur Bile iyo marwadiisa Kiin Cabdullaahi Xirsi oo wiil ugu dhashay magaalada Hargeysa. Wiilkaas yar waxaa loo bixiyay Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan waxaan leenahay Allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
Dhambaalkan aan soo qabanayo markan gacantaan ku hayo waa hambalyo dhalasho waxa dadka dirayaan ay kala yihiin Cabdul Qaadir Ibrahim Bulle, Dr. Yuusuf Maxamed Idris, Injineer Isa Qadeero, Cali wuxuu ku magac dheer yahay Jabgal iyo caruurtiisa Sheekh Madkuus Macalin Ibrahim iyo caruurtiisa Ugaas Maxamed Xasan Barrow, Hawo Kuule Cali iyo Xareedo Raage Xasan iyo caruurteeda Cilmi Ibrahim, Axmed iyo Aamina, Aamin Cali iyo Caasho Ibrahim Aadan iyo Aasha Ibrahim Aadan musaddex magaco isla baa miswaaniga talo waa tahay iyo Cali Aadan Xasan dhammaan dadkan oo kala jooga Baydhabo Diinsoor Buurha Kaba Qardho Kenya Canada America Finland iyo Norway meelo kala duwan ay joogaan waxay hambalyo u dirayaan Aabe Ibrahim Aadan Xasan oo ku magac dheer Tabliiq iyo marwadiisa Faadumo Ibrahim Axmed oo wiil ugu dhashay magaalada Baydhabo bisha Juun markay ahayd shan sanadkan 2022 wiilkaasi waxaa loo bixiyay baaliyare Cabdullaahi Ibrahim Aadan marka hadii Ibrahim Aadanna uu jiro caashan ay ka horeeyso marka waa caasho kale waxa leen haba ilaahdeen adeer soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamin. Heesta ugu dambeysa barnaamijka ee aan dhageystayaasha u soo qabanaynana waa heesta mar hadii aan heli waayey ma naftaydaan midigeliya waxaa ku luqeynaysa Xaliima Cabdi.
نور حسن نوري عاشي فهم عدن وسو جيدين ايه برامشكي هم بليد ايوه هيسا عدن غلطان لغي استيالوان لغي تارسو حاي ديشو جيدين ايه محمد بشير عبد الرحمن يعنو ايه فهم حسن داندوري انتار مركلو كل بطنو سدا ايه نبتلي
Ha ha ha!